inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kura twumviriza amahoro abane nawe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami Imana. Imana nyina mahoro igomba ku muntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana.
Muri kumwe na pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza ikiganiro cy'uyu munsi inzira yo gutungana. Mu vyigwa byacu byo mu vyagezwe vya Mose twararabiye hamwe inkuru nziza kandi zingira kamaro zivuga ku muhanuzi w'Imana Aburahamu. Uyu munsi rero mu kigwa cyacu turaza guserangura ubuzima bwa Aburahamu, inkuru y'ukuri y'ikimazi Aburahamu yatanze, insiguro yacu Idil Adha abandi niko babivuga. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ukuntu Imana yashikije isezerano yari yarasezeraniye Aburahamu na Sara mu kubaha umwana mu busaza bwabo, baraheza bamwita Isaka. Umunsi umwe Imana yasabye Aburahamu gukora ikintu kigoye kandi gitangaje. Mu vyagezwe vya Mose mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 22 ibyanditswe bivuga biti: hanyuma yivyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Iramubwira ite ndajana umwana wawe, umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene, uje mu gihugu cy'Imoriya umutangire ku kimazi cyo koswa, ku munsi nzokubarira. Mbega Imana yariko ibwira iki Aburahamu? Yariko imutegeka gutwara umwana wiwe akunda ku musozi wa kure, hanyuma aheze amutange ko ikimazi cyo koswa. Ivyanditswe biravuga biti: Aburahamu azinduka kare mu gatondo, ashira amatandiko ku ndogoba yiwe, ajyana na babiri bo mu mikangara yiwe na Isaka umwana wiwe. Nuka satuje inkwi zo kosa ikimazi, ava hasi ajya hahantu Imana yamubariye. Nuko Aburahamu n'umwana wiwe na ya mikangara ibiri yiwe bafata urugendo rw'iminsi itatu, baragenda berekeza wa musozi Imana yari yarababwiye. Maze Aburahamu uko yegereza wa musozi ahagiye gutangira umwana wiwe akunda ku ikimazi, hanyuma amuturire acika umunyota, ni ku mutima warushiriza kumuvamu. Twebwe rero turiko turasoma iyi nkuru tubona kwari kugeza ukwizera kwa Aburahamu. Ariko Aburahamu ibyo ntabyo yarazi kwari kwaragezwa. Icy'Imana yari yamusabye gukora cyari kigeragezo giteye ubwoba kandi kirimwo umubabaro mwinshi. Ibyagezwe biravuga biti: ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure. Nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati: nimusi garane iyi ndogoba hano, twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga, turaheza tugaruke. Aburahamu yabira zankwi zo kosa ikimazi, azikorera Isaka umwana wiwe, nawe yitwarira umuriro n'imbugita, nuko bompi barajyana. Isaka abaza se Aburahamu ati: mbega da. Aramwita bati: niki ga mwana wanje? Ati: mbega umuriro n'inkwi kwari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga ku ikimazi cyo kosa? Aburahamu aramwishyura aterega: mwananje, Imana niyo iri bwironkere ikimazi cyo koswa. Nuko bompi barajyana, bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro akinyuranyako inkwi, aboha Isaka umwana wiwe amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu atuma ukuboko yabira imbugita ngo akerere umwana wiwe, maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mu ijuru atewe Aburahamu. Aburahamu aritaba ati sabwe. Aramubarira ati: ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana kukutanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza inyuma yiwe, ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga ko ikimazi cyo koswa mu gishingo cy'umwana wiwe. Aburahamu yita aho hantu Yehova ire nkuko bavuga na bugingo nubu bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Iyi nkuru ni yukuri kandi rakeneye gushyigwamo umuco. Iyi nkuru y'ikimazi Aburahamu yatanze ifise imvugo zitatu: imvugo ya kahise, imvugo ngereranyo, be niy'ubuvugishwa. Mu yandi majambo, kugira dutahure neza iby'ikimazi cya Aburahamu, turagomba gutahura ibintu bitatu. Ubwa mbere, mbega habaye iki? Ubwa kabiri, mbega ikimazi cyerekana ikihe gishushanyo? Ubwa gatatu, mbega Aburahamu yari yavuze iki kubijyanye n'ibigiye gushyitswa? Ku byerekeye imvugo ya kahise, twasomye uyu munsi ukuntu Imana yagejeje kwizera kwa Aburahamu, hanyuma ikarokora umwana wiwe mu gutanga imfizi y'intama ngo ibe ikimazi mu gishingo cy'umwana. Ku byerekeye imvugo ngereranyo y'iyi nkuru, ijambo ry'Imana Imana riratubwira yuko turi nk'umwana wa Aburahamu, kandi ko Imana mu butungane bwayo yabonye ko uwo mwana akwiriye gupfa. Nuko rero natwe kubera yuko duharugwa nk'abanyabyaha, nuko rero dukwiriye urubanza rw'Imana. Nk'uko twasomye ku Imana kubw'ubuntu bwayo yakuye umwana wa Aburahamu ku rupfu, ni kubw'ubwo buntu nyene yaje kuducungura mu gushyiraho inzira yo kudukiza. Mbega inzira y'agakiza niki? Inkuru y'ikimazi Aburahamu yatanze iratwigisha yuko inzira y'agakiza iyashyizweho n'Imana yuko ari inzira y'ikimazi kitagira agasembwa. Mu nkuru y'uyu munsi twabonye ukuntu Imana yatanze imfizi y'intama kugira yicwe mu gishingo cy'umwana wa Aburahamu. Muri iryo shamba iyo ntama ntiyari iboshywe yose, amahembe yonyene niyo yari aboshywe, umutumba wayo waridegembya. Iyoba iyo ntama yari ifise sembwa na kamwe, ntiyari gusubira mu gishingo cy'umwana wa Aburahamu. Ariko ikimazi Imana yatanze cyari ntama itagira agasembwa. Mu byigwa bya mbere twize mu bice bya mbere by'igitabo cy'ibyagezwe bya Mose, twarize kubijyanye n'iby'inzira y'agakiza ak'Imana yadushyiriyeho. Mbega woba wibuka iby'iyo nzira? Kuvaho Adamu na Eva bacumuriye, Imana yategetse ko ingero y'icyaha ibaye urupfu, kandi ko ataguharigwa ibyaha hatabaye gusesa amaraso. Ikindi kintu tubwirizwa kwibuka ni iki? Ibyagezwe biravuga yuko ibikoko byatangwa ko ikimazi byari ikigereranyo cy'uwugiye kuza, igitutu cy'ibyiza bizoza ariko bidafise ishusho bwite, kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho ibyaha. Turabibona mu cete cyandikiwe Abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa mbere ugaca usoma no ku murongo wa kane. Ijambo Imana riratwereka yuko intama yishwe mu gishingo cy'umuhungu wa Aburahamu yari ikigereranyo cy'umucunguzi yera uwaje gucungura isi mu gupfira abanyabyaha, kugira Imana ishobore guharira uwuyizeye wese. Ku byerekeye imvugo y'ubuhanuzi iboneka muri iyi nkuru, mbega woba wibuka ibyo Aburahamu yabwiye umuhungu wiwe bariko baraduga wa musozi? Yamubwiye ati Imana niyo iri bwironkere ikimazi cyo koswa. Kandi woba wibuka icyo Aburahamu yavuze amaze gukerera imfizi y'intama akayishyira kuri cya gicaniro mu gishingo cy'umwana wiwe? Icyo kibanza yacyise Yehova ire. Mose wanditse ibyagezwe arongera ko ati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Kuki atavuze ati Imana ishimwe? Imana niyo yitangiye ikimazi. Bakunzi, iki ni kibazo gifise akamaro gakomeye kubera inyishu yacyo irimo inkuru nziza y'ijambo ry'Imana, inyishu nziza twese tubwirizwa kumenya tukongera tukizera. Kubera iki Aburahamu yise icyo kibanza ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka? Ibi byabaye kubera Aburahamu yariko aramenyekanisha ikintu gisa n'icyo cyari kigiye kuba kuri iyo misozi nyene, aho intama yashyizwe ku gicaniro mu gishingo cy'umuhungu wiwe. Nuko mbabwire yuko kuri uno musozi nyene Uhoraho azohatangira ikindi kimazi ataho kizoba gisana n'imfizi y'intama yacunguye umuhungu wanjye ikamukiza imbugita n'umuriro. By'ukuri Imana izorungika umucunguzi yera atagira agasembwa, uwuzopfa akaba ikimazi, kugira umwizera wese ntazopfe rubi. Iyi niyo nkuru nziza kuri bose iyo Aburahamu yamenyekanishije akavuga ati Imana niyo iri bwironkere ikimazi cyo koso. Uyu munsi imbere yuko turangiza iyi nkuru y'ikimazi cya Aburahamu Aburahamu umwe wese muri twebwe ni vyingira kamaro kwamenya kw'imyaka hafi ibihumbi bibiri Aburahamu abivugishijwe Imana yashikije isezerano ryayo mu gutanga ikimazi ku banyavyaha. Uyu munsi nta byinshi twobivugako, ariko abasanzwe basoma ijambo ry'Imana iyi nkuru y'umucunguzi barayizi neza nk'uko Imana yari yarabisezeranye. Murazi ko vyabaye n'inkumi itigeze kumenya icitwa umugabo yo mu muryango wa Aburahamu na Isaka. Umucunguzi wavuye mu ijuru aje gupfira abanyabyaha nta se w'umubiri yari afise, kandi ntabwo yigeze agira akameremere nk'aka Adamu. Yari agororotse atagira agasembwa, nicyo gituma yari akwiriye gupfa akaba ikimazi kibereye. Tugarutse mu ijambo ry'Imana tuzobona ko izina ry'uwo mukiza ari Yesu. Izina Yesu risigura ngo Imana irakiza, bamwe bita Yesu Isa. Kwishimikije ijambo ry'Imana tuzosoma ukuntu habaye umuhanuzi w'Imana yitwa Yohana, izina Korowani yita Yahya, uwo Imana yarungitse gutegura inzira imbere ya Yesu umucunguzi. Umunsi umwe Yohana yabonye Yesu aza kuri we aravuga ati, "Nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi." Nk'uko tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Kubera iki umuhanuzi w'Imana Yohana yise Yesu umwagazi w'intama w'Imana? No kubera ko Yesu yavutse kugira azosese amaraso yiwe abikimazi gikura ibyaha, nk'uko yamfizi y'intama yapfa mu gishingo cy'umwana wa Aburahamu umucunguzi nawe yaje gupfira abakomotse kuri Adamu bose. Yesu ni kimazi cya nyuma kandi cyejejwe. Icyo Aburahamu yavuze igihe yavuga ati Uhoraho ubwiwe ari bwironkera intama y'ikimazi. Mu butumwa bwiza tuzosoma ukuntu Yesu abyigombeye yihaye abansi biwe bakamubamba ku musaraba. Yesu mucunguzi uwo Imana yatanze yashikije imvugo ngereranyo n'iy'ubuhanuzi Aburahamu yari yakoresheje mu gutanga ikimazi cy'intama. Nicyo gituma imbere y'uko Yesu acikana yasemereye ati birarangiye. Tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 19 umurongo wa 30. Hashize iminsi itatu Imana imenyekanisha itungana n'ubushobozi bw'ikimazi cy'umucunguzi mu kumuzura mu bapfuye. Yesu niwe wenyine yashikije insiguro y'ikimazi Aburahamu yavuze. Mbega woba uziko umusozi Yesu yacunguriye ko abanyabyaha ari wo musozi nyene Aburahamu yakerereye ko yamfizi y'intama mu gishingo cy'umuhungu wiwe? Wobuzi uwo musozi ivyo bimaze bibiri vyatangiwe ko ni Yerusalemu. Mukunzi wacu uwuriwe wese aho wowe uri hose, Imana irabahamagarira kuyigarukako mukava mu buzimire n'ibikorwa by'umwiza, hanyuma mugashira ibyizigiro byanyu mu kimazi cyejejwe Uhoraho yatanze. Ijambo ry'Imana riravuga riti Yesu mucunguzi ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe abambwe ku giti kugira ngo dupfuye ku byaha tubeho kukugororoka. Inguma ziwe nizo zabakijije. Ivyo turabibona mu cyate cya mbere cyanditswe na Petero igice cya kabiri umurongo wa 24. Uyu munsi twabonye ukuntu umuhungu wa Aburahamu yemeye ikimazi Imana yatanze. Mbega weho ni gute woba warakiriye ikimazi Uhoraho Imana yatanze kubwawe? Turagushimiye cyane kuba waduteze yombi. Imana ibahezagire nk'uko washyize ku muzirikanyi insiguro y'ijambo rya Aburahamu ku musozi Moriya, aho yavuga ati Uhoraho niwe ari bwironkere umwagazi w'ikimazi cyoswa, ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 22 umurongo w'8 n'uwa 14.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-499-619. email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibaba gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.